внася съответната апаратура в България. Почти 4 дни изминаха от завършването на световният конгрес по ехокардиография и мултимодална образна диагностика, който се проведе в България от 29 септември до 1 октомври. Това, което ни събра на този конгрес и това, което се случи като отзвук тук в България, можем да кажем, че ще поставим под началото на една нова тенденция в образованието на кардиолозите и на колегите, които се занимават с неинвазивна образна диагностика. Изграждането на кардиолога на бъдещето, където образната диагностика в лицето на ехокардиографията, на ядрено-магнитния резонанс, CT-компютърната ангиография, всички методики, включително нуклеарната диагностика, ще бъдат в полза за правилното диагностициране и насочването на пациентите за лечение. Това е част от неизменно, което изисква новото време. След пандемията се наложиха насоки, които коренно промениха поведението на лечение при пациентите, именно включването на възможностите на изкуствения интелект, мултимодалната образна диагностика, която дава по-добра и по-бърза диагностика на нашите пациенти и в същото време много по-лесно и много по-достъпно за всеки един от кардиолозите. Но това трябва изисква наличието на допълнително умение, на допълнително обучение, което към настоящия момент, особено в България, е недостатъчно. Аз ще дам думата и на доцент Цонев и на професор Петров, които също да кажат мнение по този въпрос.
Благодаря, доцент Христова. Може да кажем, че въпреки така негативния отзвук по отношение на стандартите в медицинската практика, кардиологията, благодарение и на дружеството на кардиолозите, все пак се доближава до някъде до европейските специалности. Факт са колегите, които успяват да вземат и европейски сертификати. Тук говорим за сертифициране по отношение на кардиологичната практика. Но стандарти по отношение на образната диагностика и по-специално екокардиографската образна диагностика все още липсват единни. Тоест, това, че трябва да имаме достатъчно добро ниво на образование на колегите, които използват тази диагностика, за да разчитаме на добро и качествено обслужване на нашите пациенти. Може би промяната би трябвало да тръгне още от студентската скамейка, минавайки през специализантските програми, в които трябва да бъдат точно дефинирани изискванията, които трябва да покрият колегите, явявайки се след това в една единна или няколко унифицирани комисии за сертифициране и придобиване на правото за ехокардиографска практика.
Ако ми позволите, и аз няколко думи ще кажа. Иво Петров, в момента съм председател на ендоскорното дружество, съпредседател. И както доцент Христова направи световния конгрес по ехокардиография за пореден път, между другото, за което не можем да не те поздравим. Това издига престижа не само на образната диагностика в България, но дори престижа на България, което е изцяло твоя заслуга, това не можем да не го кажем. Образната диагностика е интегрална част от съвременната медицина. Тоест в съвременната медицина без образна диагностика, особено когато се касае за така кавички тежки диагнози, които са много често свързани с сърдечно-съдовите заболявания и съответно и с тяхното лечение, образната диагностика е ключова. Така че по издигането на стандартите и всъщност спазването на стандартите е изключително важно и за да бъдат спазвани тези стандарти е неминуемо важно обучението. Ние преди да започнем сега пресконференцията, в предзалата си говорихме колко е важно отново да се възстанови практиката за продължаващо медицинско обучение, която имаше някакви наченки преди около 10-15 години. Тя после беше изоставена. Сега с усилията най-вероятно на няколко дружества има вероятност да се възстанови отново искрено се надявам. Но може би, тъй като ние сме се събрали професионалисти тук, за да бъде установена тази практика и да се спазват стандартите, имат отношение също така и институциите. Тоест, докато ние не направим така, че институциите да изискват това поддържане на нивото и съответно сертифициране. Тоест, както в Америка, така и в повечето европейски страни, има не само сертификация, а има ресертификация. Тоест, този, който не полага постоянни усилия да си поддържа нивото, той е имал реална опасност да си изгуби сертификацията. И тогава това ще бъде единствения символ на повече колеги да посещават такива грандиозни събития, като събитието на доцент Христова, а и като нашето събитие, като Балкански ендоскларен курс, който ние за 10-та година проведохме, годало по същото време, последния ден на септември и първия ден на октомври, събота и неделя, отново при огромен международен интерес. И е парадоксално наистина, че понякога тези конференции, които ние организираме, имат по-голям международен интерес, отколкото интерес от България. И отново опираме до това, че добрите пожелания и добрите професионални насоки трябва да бъдат понякога, такава е човешката природа, трябва да бъдат налагани малко по-императивно и с малко повече спазване на правила, което наистина това трябва да е следващата стъпка.
Да, накляването на стандартите към България е особено прилагането на европейските изисквания за придобиване на сертифициране по ехокардиография и образна диагностика наистина са от огромен проблем, защото това от няколко години Европейската асоциация ни задава въпроса защо България изостава в този проблем. Това е един път проблема, който имаме с статуквото, с различните институции, които през последните години не желаят да се промени нищо по отношение на създаването на сертифицирани центрове, оборудване с най-висок клас апаратура, където колегите да могат да се обучават и в същото време изискванията за създаване на единен стандарт за полагане на изпит по сертифициране по ехокардиография и образна диагностика. Всеизвестно е, че има места, където колегите могат да си купят сертификат, с който да работят по здравната каса. Но това не е в услуга на нашите пациенти. Една погрешна диагноза може да коства един пациентски живот, защото пациентът може да бъде насочен погрешно за коронарография, може да бъде насочен погрешно за клапна хирургия, която ще доведе допълнителни осложнения, отколкото да подобрим състоянието на този пациент. Не бихме искали това да се случва на българските пациенти. Не бихме искали колегите, които, включително когато придобият съответните сертификати и заминат на специализация в чужбина, ние да се срамуваме, когато ги върнат обратно и да кажат вие къде сте се обучавали.
Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум. Освен, че съм председател на пациентска организация, съм и кардиологичен пациент. Така че, за да бъда тук сред вас, през годините ми се е налагало доста често да съм при специалистите и знам от първо лице какво означава да имаш качествени специалисти. Ние за това винаги подкрепяме специалистите и искаме наистина в крайна сметка българския пациент и българския ни лекуващ лекар да бъдат като европейските. Тоест да имаме стандартите, да имаме обучението. Това сме говорили не веднъж, включително в тази зала, че това е много важно да се унифицират нещата, да се знаят ясните правила, да има ясни стандарти, гайдлайнове и всички медицински неща, които не би трябвало аз да ги казвам като пациент. За съжаление сме се сблъсквали с този проблем през годините. И затова апелирам наистина така власт имащите, независимо как се казват, в общи линии България не правят здравна политика, правят политика в здравеопазването. Просто да спре този вариант. Нека наистина да почнат да чуят специалистите, да се почнат да се случват правилните неща, така че наистина да не се рискува здравето на пациента, защото пак казвам, като кардиологичен пациент, аз съм видял, че попадал съм и в двете страни. Попадал съм специалисти, които наистина не могат да направят качествена диагностика. Попадал съм естествено и при специалисти, които, както казвам, благодаря на тях съм тук. Така че за нас е много важно наистина законодателно нещата да бъдат доведени до съвсем ясни, прозрачни правила, които обаче да бъдат изпазвани. Защото, нали, знаем, че в България изкривяваме много сериозно, непрекъснато всичко, но когато говорим за държавата, която е водеща по сърдечна смъртност в Европа, може би наистина трябва да се, нали, властимащите законодатели да седнат със специалистите и да се направи това, което трябва да се случи, така че не да сме винаги в негативната класация, ами да почнем наистина да бъдем гледани и обгрижвани като европейски граждани и да живеем по-достойни качествен живот, а не да треперим всеки път какво ще се случи с нашето здраве. Така че наистина от страна на пациентската общност винаги ще подкрепяме специалистите във всяка инициатива, която е свързана с качество, стандарти и обгрижване на българския пациент, за което ви благодарим и за поканата, и за това, че заедно продължаваме вече толкова години да се опитваме да ограмотяваме българите, защото което да си говорим, здравно сме доста неграмотни, но сме правили инициативи, които ограмотяваме и политиците, което в крайна сметка, нали, надяваме се, че в един момент те ще започнат да разсъждават като български депутати и политици, които да са в полза на здравеопазването в България. Благодаря ви.
Благодаря много на господин Димитров. Наистина България е една от най-болните държави в Европейския съюз и не е служа това, че водим по отношение на сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност близо 65%, която не поставя на едно от първите места в класациите сред европейските държави. По отношение на диагностиката бих искала да кажа, че водещи университетски болници, които би трябвало да бъдат, така да се каже, лицето, нивото на обучение на нашите специалисти, все още работят с морално остаряла апаратура на повече от 20 години, което е недопустимо. Затова апелираме към ресертифициране на тези центрове. Възможности за финансиране има, защото все още има програми, които са отворени към здравеопазване, но за съжаление тези европейски програми България не съществува като фактор. Затова се обръщаме и към политиците и тези, които са в Европарламента, да привлекат вниманието на тези институции, от които зависи и тези програми да достигнат до България. Защото не може една държава, която искаме да бъде в Европа, европейските държави, нашите сътрудници да ни казват защо не можете да участвате в тази програма, след като сте в Европейския съюз. Да, България не е включена в много от европейските програми по отношение на здравеопазване. Направете така, че България да бъде сред тези страни, които могат да получават финансиране по европейски програми, и то това, което ще бъде възможно да се осъществи и да се даде на институции, които създават кадри, които изграждат кадри, и не допускам това да не се случва и в крайните пограничните райони, които са отдалечени. Но там, когато нямаме съответния специалист, е недопустимо да се закупува апаратура, която да седи и да прашасва с години и да не бъде използвана. Така че нека да бъде премислено и преосмислено това, къде ще се финансира, къде ще се насочва тази апаратура или тази апаратура да върви със съответния специалист, който да обслужва тази апаратура.
Си, ако ми позволиш, засегна доцент Христо изключително важен въпрос и той е много болезнен. Въпросът е за навременно въвеждане на модерните европейски практики. Ние следваме, както пак ще кажа, че си коментирахме преди да започне през конференцията, си коментирахме, че ние следваме европейските практики, тъй като Дружеството на кардиолозите в България е член на Европейското дружество на кардиолозите. И имаме решение много отдавна, преди повече от 15 години, взехме решение на борда на Дружество на кардиолозите в България, че ние прилагаме в нашата работа професионална клиничните ръководства на Европейското дружество на кардиолозите. И ние, за съжаление, когато няма достатъчно финансиране на тези практики, реално ние нарушаваме клиничните ръководства на Европейското дружество на кардиолозите. Тоест ние в много случаи, за съжаление, както и доцент Христова каза, не успяваме да прилагаме тези методики, които вече са залегнали не като експериментален модел, не като нещо ранно и много авангардно, а класически методи, които са станали златен стандарт за лечение на множество сърдечно-съдови заболявания. Множество аортни заболявания, инсулти, да не ги изреждам, тъй като тези модерни методики в момента карат една немалък брой пациенти, които да търсят помощ в чужбина. И имаме един гигантски парадокс. Имаме, може би, най-много болници и най-много легла на глава от населението и в същото време сме дарители на пациенти за други здравеопазни системи. Аз като експерт към здравната каса ежемесечно подписвам и с чиста съвест подписвам разрешение за лечение в чужбина, което най-често е 4-5 пъти по-скъпо, отколкото в България, защото ми е ясно, че в България тези пациенти не могат да получат адекватна помощ, не защото ние не искаме, а защото тези модерни методи не са все още въведени в България, въпреки че са залегнали, от години са залегнали в клиничните ръководства, които ние сме ги превели незабавно и де-факто, но в кавички, сме ги въвели за употреба в България. Въвели сме ги, но сме ги въвели само като идея, а не могат да бъдат приложени, ако не са въведени от институциите.
Аз само ще допълня, че тук не говорим за редки заболявания, 1 на 10 000 или на 100 000 пациента. Това са за широко разпространение заболявания, включително дори за една исхемична болест на сърцето пациента отива да се диагностицира, дори включително и в Милано. Имам такива случаи в моята практика. И не говоря за Съединените щати, но пациенти, които имат възможност, те могат да направят тази диагностика тук, стига да имат добрите специалисти, които да бъдат обучени и които да направят тази диагностика. Така че това не е невъзможно, това е възможно и може да се осъществи, стига да обучим кадрите, които да работят в тази насока. Освен рентгенолозите, които се занимават с ядрено-магнитен резонанс и с скенер на компютърната томография на сърце, както и нуклеарната медицина, те трябва да вървят заедно с ръка за ръка с кардиолога, който разбира хемодинамичните промени, които настъпват при едно сърдечно заболяване. Така че ние искаме да подадем ръка и да създадем един екип от кардиолози и рентгенолози, които заедно да работят и да преглеждат този тип пациенти, което е създадено по модел както в Съединените щати, така и в Западна Европа. В целия Европейски съюз е прият този модел на работа в образната диагностика извън екокардиографията. Така че не искаме да създаването на този модел, нов кардиолог, който да бъде обучен в цялата тази модерна технология е нашата цел и желание, което искаме да се случи в следващите години в България.
Напълно те подкрепям. Един от моите млади кардиолози получи задача да се яви на европейския изпит по кардиология. Една трета от въпросите в европейския изпит са касаят образна диагностика. Една трета от въпросите. И както доцент Христова спомена, не е само ехокардиография, но и ядромагнитен резонанс и СИТ. Тоест, това са методики, които на много места в Европа водят лози. Например, в Париж Юд, една от най-големите частни болници в Париж, там те имат един ядромагнитен резонанс и едно сити, което е изцяло и само на разположение на кардиологията. Тоест не се занимават с никаква друга образна диагностика, освен на сърдечно-съдови състояния. И завеждаш на тази структура е кардиолог. Така че това е европейската практика. Наистина това са модерните примери, бих казал, които ние трябва да следваме.
Да, неинвазивната диагностика е неизменна част от работата на съвременния кардиолог и е много по-евтино, дори когато един пациент направи ехокардиография, ако тя достатъчно не му е помогнала на този кардиолог да изпрати пациента, включително ядрено-магнитен резонанс, да се направи стрес, тест с ядрено-магнитен резонанс, което ще бъде много по-евтино, отколкото да се направи една коронарография с FFR на този пациент, което си е инвазивно изследване. Така че възможности има, имаме какво да работим и да създаваме кадри, да ги обучим. Дайте ни възможност, така че да въведем европейските стандарти в България.
Мисля, че бяха доста изчерпателни експертни мненията. Само малък коментар, че очевидно е, че трябва да започнем от образованието, от университетите. Това, че университетите имат своя суверенитет, не означава, че не трябва да покриват минималните европейски изисквания за качество на образованието. Това е моя апел. И вероятно в сферата, за която говорим, трябва да има институция, която да регулира и да изисква от тези университети те да предоставят достатъчно качествено и на ниво образование.
Аз искам да дам и думата на представителите, на вносителите на големите фирми, производители на образна диагностика, защото наистина нашето желание е вие да влезете в тези водещи центрове, където ще се сертифицират тези колеги, където те ще придобиват умения, така че заедно да работим, да създаваме тези кадри, да можем заедно да ги обучаваме. Ние не говорим за марки тук, говорим наистина, че в тези центрове, където ще се сертифицират колегите и ще се обучават, за да получават сертификати, трябва да имаме най-високия клас апаратура, с която по нищо да не отстъпаме на европейските центрове, където се обучават тези кадри. Заповядайте.
Михайла Караманолова, SoPharma Trading. Първо поздравление за днешната среща. Разбира се, и тримата специалисти, кардиолози, които тук присъствате, сте известни с високата степен на фокус в работата си, както по отношение на апаратурата, така и в естеството на самата дейност. Но с оглед на това, че говорим за компетентност по отношение на извършване на кардиологичната и диагностика, инвазивна процедура, считате ли, че трябва да се създадат специални изисквания за лекарите, които ще сертифицират лекари за отделните експертни нива?
Да, аз всъщност това, което съм направила и като модел, който сме въвели в момента в City Clinic за сертифициране на колегите, новите изисквания са след една годишна практика под ръководството на супервайзор, който е одобрен и е сертифициран от тази комисия, която ще изпитва колегите, е съответно да се представят образите, които са изработени от колегата, който ще се яви на изпит. Но трябва да бъдат извършени под ръководството на определен супервайзор. Така че да нямаме съмнение, да нямаме промушване на някой, който желая просто да има само сертификат и да дава мнение. Наистина, ехокардиографията трябва да бъде придобита като обучение, като начин на изпълнение още по време на вземането на специализацията по кардиология. Но придобиването на сертификат, включително на базово или на експертно ниво, означава, че този лекар ще бъде достатъчно компетентен да дава мнение. Тогава аз мога да направя едно образно изследване и да видя, че съответно пациентът има нещо в черния дроб, което мога да го определя точно, но аз казвам, вие трябва да отидете на гастроентеролог, който да ви направи съответното образно изследване. Така че моето мнение не е меродавно в този случай за това, че аз съм направила съответното образно изследване, независимо, че имам познание в областта на ехографията на коремните органи. Така че сертифицирането означава даването на мнение, на насочването на пациента с диагноза, която тук нататък вече да не подлежи на съмнение, когато се изпълнява тази диагноза. И съответно пациента получава лечението.
Всъщност, може би разбрахте, това е сертифициране за вземане на отговорност. Нали разбрахте? Тоест, тези, които са сертифицирани, те са сертифицирани да вземат отговорността. Това е. А не, че сме видяли или някой специализант е видял вегетация, примерно на клапа и ясно, че е вегетация. Само, че трябва някой да вземе отговорността и този сценарий, който доцент Христова каза, това е изключително важно. Тоест пациента трябва да бъде насочен към този специалист, който взима отговорността за неговото лечение. И този логбук, де-факто, който тя каза, той всеки трябва да покаже какво е направил. Това е между другото и в европейски мащаб е така. Тоест хората, които се допускат, имат допуск до представяне на изпит. Тоест представят се на изпит тези, които докажат, че са направили 50 или 100 или 200 с супервайзер процедури, които това и в инвазивната кардиология, и в ендоваскуларната терапия по този начин трябва да бъде. За да не може, както нашите приятели от Съвета по ресуситация, които дават европейски сертификати, сертификат, който идва от European Resuscitation Council. Изпита се провежда под видеоконтрол на европейската институция. Тоест, в една такава зала се нарежат 10 души с правещи външен сърдечен масаж на тренажора и ги наблюдават с видеото. И когато един работодател го пита него колко ви струва сертификата, и той съвсем точно казва: ние сертификати не продаваме, ние обучаваме. Та, за това и да речи. Тоест обучението идва след съответната, в резултат на обучението има практика, която се доказва и тя е мотив за явяване на изпит. Това е всъщност алгоритъма, който трябва да се спазва и в България.
Да, това е именно идеята. Асоциацията по неинвазивна образна диагностика тръгна с окупуването на тренажер, който е по съвременните стандарти, заедно не само с едно здраво сърце по трансезофагеална екокардиография, но и възможност за анализиране на различни заболявания трансезофагеално. Така че колегите, които ще започнат да се обучават за трансезофагеална екокардиография, да минават по този тренажер, за да могат да придобият съответното умение и след това да минат да работят на пациенти. Така че създаването на този именно нов тип кардиолози, които ще работят експертно ниво, е именно чрез възможност за работа в интервенционална среда, тъй като те ще бъдат окото на интервенционалния кардиолог, за да могат да го насочат на къде точно да мине водача, за да се имплантира точно митралната клапа, да се постави трикоспидалния клип или пък да се постави съответния девайс на ухото на лявото предсърдие. Така че това са възможности, които именно неинвазивната диагностика дава и ще бъде много повече, по-голяма помощ на интервенционалните кардиолози, когато им предоставим един кардиолог, който е обучен да работи в тези структурни заболявания. Защото именно възможностите за неинвазивното, за неоперативното лечение на пациентите и бъдещето на лечението започва в интервенционалната кардиология. Тогава, когато пациентът е правилно насочен, правилно диагностициран, за да може да се открие тази възможност и да се допълни неговото лечение и той да получи всички благоприятни възможности от лечението, което му се предлага. Ние знаем, че кардиохирургията е опция, но възстановяването след една кардиохирургия е много по-тежко и това води също до осложнение при тия пациенти. Така че бъдещето е неинвазивното лечение на тези пациенти чрез процедура, която ще съкрати престоя на пациента в болница и ще бъде много така с по-добър начин на възстановяване на пациента след процедурния период. Бих искала също така и да засегна един друг проблем, който немислимо достига до това, че създаването на тези колеги, сертифицирането, получаването на сертификати не означава да бъде това на всяка цена. Колегите ще имат възможност да бъдат обучавани по време на специализацията, да видят всичките тези методики по отношение на анализ на пациента и как се диагностицира, но здравната каса, тъй като услугата, която е ехокардиография, включително и скенер и ядрено-магнитен резонанс, са недофинансирани и нямат стимула съответно на заведенията, на здравните заведения да закупуват скъпоструваща висок клас технология, която ще подобри именно диагностиката. Затова е може би по-добрия вариант е да имаме по-малък брой специалисти, които да работят на високо качество на апаратура и съответно самото изследване да бъде добре финансирано. Едно е да се заплати за ехокардиография 100 лева, друго е да се получи 20 лева, защото докато се изплати един апарат, който е от порядъка на 200 000 на 300 000 лева, говоря за ехограф висок клас, ще минат доста години, а след петата година този апарат е морално остарял и той няма да отговаря на европейските стандарти за изисквания за сертифициране на съответния център. Вашите мнения, колеги?
Казвам се Пламен Димитров, представител съм на фирма Infinita България. Ще кажа два коментара. Първият коментар е по отношение на нещо, което сме виждали през годините. На 20 години съм в бранша. И обикновено, когато има някаква хубава инициатива, винаги има различни мнения. И много от мненията са диаметрално противоположни. Тоест, винаги в случая би възникнал коментара, това не е ли ограничаване на достъпа до здравни услуги, масово предлагане на кардиологични прегледи. Не е ли тип лобизъм било по отношение на специалисти или по отношение на фирми. Тук са представители на различни фирми. Вашето мнение е много важно. Аз си позволя да направя коментар като пациент. Понеже наложим се по различни поводи, да търсим здравни услуги, роднините, за които става въпрос, накрая последваха примера, за който професор Петров каза, за жалост, отидаха в чужбина. Чак след по-късно, след това нещо, стигнаха до мене, като човек, който познава колегите във бранша, дадах мнение къде услугата е качествена, къде могат да се добрат на световно ниво на български специалисти, защото във ваше лице вие сте световно признати специалисти, в смисъл. Това е всеизвестен факт. Но масовия пациент не го знае това нещо. Има една услуга, която се предлага на база цена, достъпна е в различни градове на България. За жалост няма контрол. Вие казахте, че трябва да има сертификация, което е много важно за пациента, за да е сигурен, че той ще има качествена услуга. Бих добавил нещо, че за да може пациента да прави отсяване, хубаво е това здравно обучение да започне много по-рано, още на база на училище. Повишаване на здравната култура, повишаване на информацията, която пациента трябва да събере, да знае, да разполага с нея, за да може да отсее къде тази услуга е здравна. Тоест, ако може да има някакви инициативи, които и вие като кардиологична фондация, образна фондация и други фондации в бранша поемат такова нещо като инициатива пред правителството, за да може да. Защо го казвам това нещо? Защото през годините, като фирма, която се сблъсква с ваши колеги като потребители, ние сме стигнали до това, че много тези потребители търсят закупуване на апаратура на база на цена. За тях е важно да могат да си позволят да направят някакво изследване, което е достъпно за масовия потребител. Съответно, в един момент качеството на техниката минава на заден план. Те нямат квалификацията, за да могат да оценят качеството на тази апаратура. Тук държа да кажа, че като представители на различни фирми също ние нямаме интерес да се взема някаква апаратура. Ние имаме интерес ние като потребители да бъдем изследвани от качество на апаратура. Тоест, ако може и ваш коментар за това как ще бъде отсявана тази апаратура, защото вашите колеги ще разчитат и на някаква препоръка. Кое става и кое не става. Къде измерванията са релевантни и къде не са релевантни. За да може те накрая да се подпишат със своето име и авторитет. И мисля, че за вашия коментар и коментар на колегите за отсяване на това, че тук не става въпрос за лобизъм, а за по-качествено здравеопазване, по-достъпни наистина на нещо, което е в полза на нас като потребители, защото давам пример. Когато ти ми изкупиме някакви храни, ние разчитаме на някаква сертификация, някакви органи, които проверяват тази храна, дали е качествена за нашето здраве или ще ни навреди. Когато си купуваме автомобил, пак разчитаме на някакво качество и стандарт, защото автомобили е много, в смисъл, цени всякакви, може човек да седне на някакъв автомобил и утре да пострада в катастрофа и кой носи отговорността за това нещо. Така че сме благодарни за вашия коментар за отсяване на такива евентуални противоречиви мнения, които могат да възникнат в обществото. Благодаря.
И аз благодаря за наистина добрия коментар. Да, това е един въпрос, който тук наистина не опира до лобизъм. Ще трябва да се изработи един стандарт, който да предложим на Националната здравноосигурителна каса, който да се приеме по отношение на, както на всеки 2 години се сключва рамков договор, тези специалисти, които да искат да сключват и да работят по здравна каса с съответните високоспециализирани дейности, те трябва да отговарят на изискванията за години на производство на апарата, възможности на апарата, които да отговарят на високите технологии, на съвременните технологии. Тогава, когато този център, тази болница, съответно няма съответната апаратура, тя няма да може да изпълнява по рамков договор тези услуги към населението. Това е един от начините, по който можем да стимулираме колегите да работят на качествена апаратура, а не на 20 годишни апарати.
Искам само да допълня вашето изказване по отношение на ограмотяването. С доктор Тонев, както и с професор Петров, през годините сме се опитвали всячески да обясним на обществото значимостта от превенция, профилактика и правилно лечение при правилните специалисти. С доцента Цонев даже започнахме една инициатива в училище. В часа на клас ни влизаме при децата от 1-ви клас до 12-ти клас, където ние като пациенти обясняваме за притесненията за всичко, което се случва, както и специалистът обяснява и насочва. Ограмотяваме. Въпросът е, че за съжаление ние като пациентска общност сме се превърнали като диспетчери. Въобще и това, което се случило с вас, са ви се обадили, са ви казали дайте съвет къде да отидем. Ние го правим ежедневно и насочваме ежедневно при правилните специалисти за цяла България, което не е работа на пациентската общност. Наистина, сертифицирането, това как ще се случи, да се знае правилните места, защото ние като пациенти за много заболявания виждаме как едни болници купуват едни апарати, съдат опаковани, никой не работи с тях с години, с десетилетия, и когато се намери човека да работи, той вече е заминал като годност. Така че за нас също е много важно това да се случи и народа ни трябва наистина да разбере, че всъщност това, че ще има определени места, където може да се лекуваме правилно, не означава, че ни спират да се обикаляме където искаме. Защото в общи линии българина повече се лекува през телефона, четейки беге мама, беге татко и леля и така нататък. Наистина, моя апел чисто като и като пациент и като представител на пациентската общност е да се почнем да се доверяваме наистина на правилните места, на ясните правила, на местата, на които наистина ще получим качествено лечение. А държавата ни, че изостава в ограмотяването още от деца, това е вече, го коментирам и се надявам, тези инициативи, които правим с специалистите в училище, да продължат да намерим някакво не само финансиране, защото не, тук не става въпрос дори чак за някакво финансиране, ами нали, на поглед на Министерство на здравеопазването, на културата, на образованието, че оттам трябва да започнем, нали, да ни дадем определени храни, за да стигнем до определено състояние, елементарни. Надявам се наистина да започнем в България да се случва здравна политика, а не политика на здравеопазване, защото това е много важно. Крайна сметка специалистите говорят от години да се случи нещо. За съжаление, човестта не е чак толкова голяма, но се надявам с всяка изминала година натиска върху властимащите, както и да се казват, пак казваме, тук не конкретизираме, наистина да имаме ясни правила, ясни критерии и ние да сме спокойни, че не да ходим, защото и за съжаление на мен ми се е случило като пациент да хода в Италия да се лекувам, вместо да се лекувам тук, което си говорим и стените помагат, когато си в България.
Да, всички ние седящи тук сме пациенти и нашите близки са пациенти, така че това е за общото благо. А такива инициативи като вашите са много хубаво нещо и правя една ретроспекция към нашето минало. Когато се натрупа една критична маса, нашето възраждане, апостолите, които са обикаляли, един по един, станали са повече и повече са, станали. Четах една статия преди време, че критичната маса за промяна в едно население е да има визионери, които са над 4% от населението. Тоест, дай Боже, такива инициативи като вашите и хора като вас да минат тази критична маса от 4%, за да може нещата да се случат. Ние заставаме зад вас за всякакви инициативи, включително и за началното образование. Ако нещо може да съдействаме с всякакви действия, дори с обучителни инициативи пред децата, ви подкрепяме. Благодаря.
Аз имам два въпроса към вас. Първо, тъй като споменахте, то е ясно за всички, че някои от сърдечните заболявания налагат интердисциплинарен подход и не само кардиологични, разбира се. Какъв би бил вашият фокус и препоръка? Например, в пренаталната диагностика знаете, че първоначалната кардиологична диагностика се поставя от ваши колеги акушер-гинеколози. В рентгенологията от ваши колеги рентгенолози съответно, предимно на компютърна томография, по-малко на ядрено-магнитен резонанс и съвсем малко в нуклеарната медицина. Вие бихте се фокусирали върху обучение и сертифициране в областта на кардиологията на ваши колеги или по-скоро бихте потърсили вид интеракция между вас и съответните специалности, визирам ваши колеги от други специалности?
Именно създаването на тази асоциация беше причината, защото много от колегите, които работят като рентгенолози, имаха желание да се включат в диагностиката на сърдечно-съдовите заболявания и да бъдат наши членове и да работим заедно. Така че именно взаимната работа между колегите рентгенолози и колегите, които са кардиолози, е едната част. По отношение на феталната медицина, България е, може би, една от малкото страни, където кардиолозите нямат интерес, нямат желание да се развиват в тази област. По време на Световния конгрес бяха наши гости, бедни лекари, които са специалисти по вродени операции при възрастни, но които работят и фетална ехокардиография. Така че, може би, тук е началото и хвърлена ръкавицата към тези млади специалисти, които искат да се развиват в тази област, защото наистина това е дисциплина, която тепърва започва да се развива, тъй като възможностите не само на ехокардиографията, но и на ядрено-магнитния резонанс за диагностицирането на вродени пороци, на вродени аномалии е много напреднала в тази област и така че нашата цел е именно да обучим и тези специалисти, тъй като 2-3 души за България не са достатъчни, да не могат да обхванат целият този контингент от бремени, които трябва да минат съответно през първия и втория триместър при специалист по фетална ехокардиография, за да се направи този преглед и да се постави правилната диагноза.
Втория въпрос е с оглед на поддържане на високо ниво на квалификация на вашите колеги. Считате ли, че е необходимо и бихте ли се борили за различно заплащане на съответната клинична пътека за различните експертни нива?
Да, това е въпрос, тъй като образованието, съставането на една експертиза е дълъг процес. Той изисква включително и обучение в чужбина. Много от случаите колегите сами отделят средства, за да отидат да се обучат, за да научат нещо, за да пренесат това нещо в България и да се наложи като практика. Естествено, ние ще се борим за по-добро заплащане на тези колеги, които работят експертно ниво на ехокардиография и на образна диагностика. Ще се борим да бъдат финансирани тези услуги от здравната каса на достатъчно добро ниво, за да бъде това единият стимул здравните заведения, които наистина искат да бъдат, така да се каже, лицето на България, да обучават кадрите в тази насока, да имат стимула да закупуват висококачествена апаратура от всякакъв модел и клас, но да бъде на достъпно ниво и да бъдем конкурентни на европейските клиники.
Радостина Коларова, Intermedica Group. Започнали сте нещо, което отдавна всички говорят, че трябваше да се направи, защото знаем колко е важна симбиозата между апаратурата и тези, които работят с тази апаратура в поставянето на качествена диагностика. Пък дали, няма нужда да си обясняваме азбучни истини, че добрата и вярна диагностика е в основата на успешното лечение. А и докато за апаратурата, да кажем, че може да поставим някакви критерии, в смисъл там има измерители. Мисля, че по-сложната ви част ще бъде с поставянето и изследването на критериите и контрола, може би, на изпълнението на обучението и повишаване на квалификацията на колегите, което предполагам, че трябва да започне още от студентската скамейка, както и знам, че го правите. Това, което индустрията мисля, че можем да ви помогнем, както и до сега правим, макар и в малко по-спорадични варианти, с организиране на различни съвместни инициативи, уоркшопи, уебинари, фокусирани обучения на колегите, и може би е добре да изготвим някаква, как да кажа, като концепция за колаборация с асоциацията и с отделните съсловни организации. Говорим кардиолози, инвазивни кардиолози и така нататък. Може би малко по-фокусирана работа и концепция би била перфектна, защото, да кажем, от октомври-ноември в всяка година знаем какви мероприятия, какво ще се прави като конгреси, симпозиуми, уоркшопи на различните асоциации. Компаниите също имаме някаква концепция какво искаме да направим за следващата година. И няма нищо лошо от това да обединим усилията си и стратегията.
Да, това е наистина важният момент, че заедно трябва да си обединим силите, да направим една обща стратегия, с която да стигнем до пациентските организации, да стигнем до Министерство, да стигнем до парламент, да стигнем до Националната здравна осигурителна каса и съответно до всички колеги за това, че ние сме тук, за да създадем кадри, които да ги обучаваме, които да работят на високо ниво, на европейско ниво, да отговаряме на изисканите стандарти, които Европейския съюз, европейските асоциации искат от нас и съответно да дадем най-доброто на нашите пациенти. Смятам, че това е бъдещето и така трябва да работим. Аз знам, че с много от вас работя много добре, защото съвместно създаваме курсове, обучения. Колегите, включително и на последният световен конгрес, имаха възможността да работят и да бъдат обучавани от експерти на световно ниво, които им помогнаха, им дадоха основата, тъй като бяха много млади колеги, включително и студенти, им дадоха основата на екокардиографията в този момент. Наистина благодаря на всички, които се включихте в тази беседа, в този наистина важен за нас момент, тъй като от тук нататък ние сме длъжни да създадем новият кардиолог на България, новият визионер в кардиологията, който да работи наистина на европейско ниво. Благодаря ви. Да. Често и просто, ако в определен срок тази апаратура не бъде подменена и не отговаря на стандартите, които ще поставим, те просто няма да обучават тези колеги. Това зависи от Министерство, зависи от Национална здравна осигурителна каса и зависи също така от тези, които управляват тези медицински заведения. Ако те наистина искат да бъдат на нивото, което се изисква от тях, те ще направят усилията и ще подновят тази апаратура. медицинският стандарт по отношение на обучението по кардиология е заложен, но там ще трябва да имат нови допълнения, които да се обозначат тези центрове, които ще обучават за следдипломно обучение по ехокардиография и по мултимодална образна диагностика, за да отговарят на европейските стандарти.
Ако мога да вметна нещо, ако следваме модела, примерно, на Европейското дружество по хипертония, то разпознава определени центрове като центрове в екселанс. Тоест, дружеството заявява, че определеният център има компетенциите и има техниката. Ако тръгнем по този модел, Българското дружество, кардиологическа асоциацията по неинвазивна образна диагностика, която е в комплайенс, т.е. следва правилата на Европейската асоциация по образна диагностика, разпознават определените центрове. Това може да е мотора, който да накара все пак от институциите, от които зависи законодателните промени, да променят нормативната база.
Да, само искам да кажа като допълнение, че в момента в този европейски стандарт е въвреден в държави като Австрия, Хърватска, Сърбия, Румъния, и техните сертификати се признават от Европейската асоциация по ехокардиография. Така че въвеждането именно на тези правила, създаването на тези строги правила и работата, която ние ще дадем като отговор на изискванията към Европейската асоциация, ще ни даде възможност този колега, който придобие този сертификат на експертно ниво, съответно да бъде признат този сертификат на европейско ниво. Стига да отговаряме на тия стандарти.
Благодаря ви.
Благодаря на всички.